Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosi. Azizlar, sizlar bilan radio orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Babilon minorasi haqida va uni tiklashda ishtirok etgan insonlar haqida ko'p bora eshitganmiz. Ammo shu insonlarning kim bo'lganligi haqida unchalik qiziqib ko'rmagan bo'lsak kerak. Babilon minorasini tiklashda ishtirok etgan insonlar aslida gunohkor insonlarmidi yoki ularning xatolari nimalardan iborat bo'lgan? Bugun ushbu savolga javob topishga harakat qilib ko'ramiz. Nima uchun Xudovand ular bilan shunday keskin yo'l tutdi? Bunga nima sabab bo'ldi? Minora barpo qilish Xudovand tomonidan cheklanmagan-ku axir. Bizga qanchalik ma'lumki, ushbu insonlar ham haqiqatgo'y va Xudovandning qonunlariga bo'ysunadigan odamlar edi. Ushbu insonlar Nuh payg'ambar davrida yashagan insonlardan keskin farq qilardi. Ular, ya'ni ikkiyuzlamachi yoki gunohga mukkasdan ketgan razil odamlar emasdi. Shunday ekan, keling aziz birodarlar, Ibtido maktubining 11-chi bobi, 4-chi oyatini birgalikda o'qib ko'ramiz. Ular, keling, o'zimizga shahar va boshi osmonga yetadigan minora barpo qilaylik. Butun yer yuziga tarqalib ketmaslik uchun o'zimiz uchun nom chiqaraylik deyishdi. Aziz birodarlar, menimcha bu insonlarning xatolarini ushbu oyatdan topish mumkin. Ular bino barpo qilishmoqchi bo'lganida ularning qanday maqsadlari bo'lgan? Ular Xudovandning oldiga o'zlarining kuchi bilan borishmoqchi bo'lgandir. Ushbu insonlar o'ylagan ediki, inson o'z kuchi bilan hamma narsaga erisha oladi deb. Balki ushbu insonlarni osmon umuman qiziqtirmagandir. Ya'ni qanday qilib osmonga, Xudovandning oldiga borish? Bu ham bitta haqiqat. Ularning Xudovand bilan umuman ishlari bo'lmagan. Ular faqatgina o'zlarining qiziqishlariga berilib, bugungi kun asosida yashashgan. Albatta, ushbu insonlar Xudovandning Nuh payg'ambar paytida bergan va'dasiga ishonishar edi. Ya'ni Xudovand endi odamlarning gunohlari tufayli yer yuzini suv bostirib hech kimni xaloq qilmasligiga qattiq ishonishar edi. Shuning uchun ham ular o'zlarining shaxsiy kuchlariga ishongan holda minora qurish uchun berilib ketishdi. Aziz birodarlar, albatta, Xudovand insoniyatni sevadi. Shu bilan birga gunohkorlar uchun uning jazosi ham bor. Inson hayoti davomida Xudovandni ulug'lab yashashi kerak. Bugungi kun insonlari ham o'zlaricha o'ylaydi. Men hech kimga yomonlik qilmayapman. Men o'zimning halol mehnatim orqali kun ko'ryapman. Boshqalarga yordam berishga harakat qilyapman deb. Ammo ularning hayotida Xudovand yo'q. Xudosiz esa inson doimo gunohkor sanaladi. Xudo bilan yashash esa doimo gunoh qilishdan saqlab turadi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Sizlar bilan xayrlashib, siz azizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini yana bir bor eslatib o'tsam. www.najot.com Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.